tips.
Dobrodošli na, dalje kaže talase o radije ili na frekvenciji o radije.
Pa ne znam.
Pa ja bežični su, talasi su.
Pa neki, ne, da, šta fali, nek budu talasi.
Slušajte emisiju Retro Tips, ovo je naše 29. izdanje.
Da, na talasima jašemo Boji i Đorđe. Da, va, ovako ostrala...
Na talasima ne talasamo.
Vidi, na dva ostrala DJ, ali koji su stigli na vreme. Mislim, ovog puta zaista, ono kao tačno kad smo najavili, eto nas malo pre, naš kolega Petar Klajić nas je lepo najavio, kaže da...
nisam slušao.
Da, znaš šta je rekao? Rekao je da, sve sam slušao, rekao je da smo rešili ovog puta, da smo dobili pridužbe da iz elektrodistribucije da manje puštamo elektrorok, pa smo sad rešili da puštamo pravi rok.
Samo
znači,
teški rok.
Špionirao je liste, to je dobro.
To je jako dobro, ali mislim, uprkos njegovoj želji, to neće biti baš bez elektroroka, neće biti bez synthesizera, to je nekako uobičajeno za 80-te, šta da radimo. Neće biti bez Yamaha DX7 i tako tih emulatora.
Ako ništa drugo, makar u ovom instrumentalu koji nas prati.
E, da.
Tu svakako ima.
Doduše, u mojoj listi ima i gitara.
Dobro.
Moja lista je onako full srednjoškolska, ali o tome ću kad dođe vreme za nju, počinjemo nekako uobičajeno sa tvojom listom.
Pa dobro, eto, da, hvala lepo, hvala molim, što si mi dao to preimućstvo, jesu to preimućstvo zove?
da. U karlingu se to zove preimućstvo.
A voda se zove i neki hendikep ili tako nekako, jel?
To se u kladionici zove hendikep.
Jel?
Da.
Nemam pojma, ne kladim se, mislio sam da je to nekom konjarstvu, pa sam hteo nas dvojicu.
E, sad to se ne razume, moguće.
Da.
E, mislim, za tom sportu pripadamo. Slažem se.
U svakom slučaju,
dobro.
Krećemo sa jednom kompozicijom koju sam, eto tako, nje sam se prve setio bez ikakvog razloga, nigde nisam čuo, nego mi je tako, eto što bi reklo, palo na pamet, ne znam da li je to gramatički tačno, ispravno, i uglavnom znate o čemu se radi. Setio sam se kompozicije koja se zove Love and Pride i koju izvodi dvojac koji se zove King, a u stvari to su njih dvojica koji su napravili
svaki po pola King i onda zajedno
ovaj je K i ovaj je NG, pa su onda njih dvojica King. U svakom slučaju iz Coventrya su i mislim da je ovo što su radili jedino što je
ako
poznato.
Ako vam taj naziv ne zvuči uopšte poznato kad čujete pesmu, setit ćete se je, i zapravo znaćete da ste čuli milijun
definitivno, ali da. Ni njima proboj na vrh nije bio tako lagan. Oni su izdali ovu pesmu u aprilu 84. godine, međutim nije dobro prošla, bila je 3 nedelje na UK singli
na listi, okay, singlova, da.
Listi singlova, to da. Međutim, jednostavno posle toga je ispala i onda su oni ovu pesmu izveli negde krajem 84. godine uživo i nakon toga Love and Pride je stigao do drugog mesta UK chart liste u februar 85. godine i nakon toga ušao, što bi rekli, u legendu. Međutim, ova dvojica nakon toga nisu napravili nikakav
ali
poseban
sve jedno, toliko uspeh. Je bila hit da oni od tog dana više na posao nisu morali da idu, mislim da su komotno mogli da,
kako
da
su
žive.
Ovo, kako su ovo numere iz 80-ih godina, onda pravac u 84. Love and Pride King.
Your journey, Ellie, or maybe
Eto, veselim tonovima smo počeli ovo izdanje emisije Retro Tips. To će biti nekako karakteristika te tvoje liste, da tako kažem, tog desnog krila, a sada prelazimo na levo krilo, na kome se nalazi pet kompozicija koje sam odabrao, ne znam da li ćemo sve stići da čujemo, koje su se slušale kad sam ja išao u srednju školu, to je bilo dosta davno, ali ovo je jedina emisija u kojoj mene nije sramota da kažem koliko imam godina, pošto se to nekako uklapa u koncept, jel da? I pošto je to bilo previše od 30 godina, kada većina naših mladih saradnika još nije bila rođena, nego ni u planu, verovatno. Verovatno se njihove roditelje nisu ni poznavali. Onda je to vreme da ispričam kako je to izgledalo. Dakle, većina momaka, boga mi devojka, je u školu dolazila 500 kec, crna rolka, kaubojke, lenonke, i sad je neko nosio gornjak, da ne kažem Texas jaknu ili jašu, a neko je nosio onaj jelenjak sa resama.
Vidi, u Novom Sadu kad kažeš jaša, niko ne zna šta je, znači dobro, gornjak. Da, da. Okay, gornjak. Mada ne postoji doljnjak, to je
mislim. Realno, postoji zornjak, ali to je nešto drugo. A gornjak svi znamo šta je. Da. E, i dakle, tako su svi izgledali. I svi su slušali nekoliko bendova, većinu njih smo čuli u ovoj našoj emisiji, to su bili Cure, U2 i jedan band koji ćemo sad čuti na početku ove naše liste, a zove se The Cult. Dakle, oni su u to vreme bili... To je prosto nezamislivo koliko su oni bili popularni među tom srednjoškolskom omladinom, da jednom se čak proneo glas da je Ian Astbury umro.
Aha.
I tu su sutradan devojke u školu došle, čak neke nisu došle zbog žalosti, a većina ih je došla u crnini, inače su nosile ili crno, da, tako da
samo su pojačale.
Bilo, samo su da nekako istakle tu svoju crninu, a boga mi i tako su se našminkale. Ispalo je da je on čovjek živ i zdrav, da je to bila glasina i svi smo odahnuli. Onda kada je band The Cult kasnije, mnogo kasnije od onog vremena kad je trebalo, dakle negde u prvoj polovini, drugoj polovini 2000-ih počeo dolazi u našu zemlju, svi smo već bili ostarili fanovi, ali dovoljno...
Ali smo sigurno bili barem na jednom, a lično možda i tri.
Ja na četiri.
Ja sam bio na tri.
Bravo, bravo.
A znaš šta je zanimljivo? Da sada kad pogledaš omladinu, odnosno ajde u odnosu na tada, nije prošlo tako puno godina, jeste 30 godina. Da, ali je problem u tome u stvari što tada, ama baš niko nije slušao narodnjake.
O da, da. To je bilo podela u razredu to. Da li si sad kao voliš to, ne znam, taj kao, kako bih rekao, malo gotik onako, ali Cult su bili zanimljivi jer su oni objedinjavali više ukusa, znači posebno taj kasniji deo karijere kada su još više otišli. Ovo što ćemo sad slušati je po mom mišljenju možda njihova najbolja pesma, zove se She Sell Century sa drugog albuma Love, koji je više u tom nekom 80. fazonu, kasnije su otišli malo više u gitare i onda su ih slušali i oni koji su volili, ne znam, Guns-e i koji su volili U2, ali koji su volili i Sisters of Mercy koji ćemo čuti nakon Culta. Tako da je to onako dosta jedan specifičan band koji dan danas zadržao taj neki imidž da ih puno ljudi voli i poštuje, i nesumnjivo Billy Duffy, jedan od najboljih gitarista koji je ikada na ove prostore kročio i mi imali prilike da ga gledamo uživo. She Sells Century. E da, She Sells Century, The Cult. Ima puno zanimljivosti u vezi sa ovom pesmom koje nismo stigli da ispričamo u onom uvodnom delu. Neću ni sad smarati, ali recimo jedna od zanimljivih stvari je da je ovo bila poslednja pesma koju je snimio originalni bubnjar Nigel Pearson, koji je nakon toga otpušten. Baš sam nedavno negde video na Facebooku neku onu listu ovih, kako se zove, članova bendova koji su napustili te bendove ili izbačeni iz njih neposredno pred ono svetski proboj i nikad nisu doživjeli da sad od toga nešto super zarade ili budu poznati. Jedan od tih primjera je Nigel Pearson. Nekoliko se bubnjara kasnije menjalo, što privremenih, što stalnih u ovom bendu, između ostalog i Matsorom je čak jedno vreme svirao.
Matsorom koji kasnije svirao u Gunsima, možda su Gunsi tadi najbolje zvučali.
Sigurno, mislim, apsolutno. Bar kad je bubnjar u pitanju.
Kultni bend Cult slušali su mnogi, međutim ovaj bend u kojem ćemo sada pričati i koji ćemo po prvi put predstaviti u Retro Tipsu nisu baš toliko ljudi slušali, možda zato što je nastao deceniju ranije, a nastali su naime 74. godine, dolaze iz Britanije i zovu se The Stranglers. E sad, da li je u pitanju bio problem da nisu imali neki veliki svetski hit, bar ne do 80. godina, ili su bili malo drugačiji, malo su bili možda u toj nekoj post-punk fazi koja...
Pa oni su imali tu, da, njih je nekako punk tamo kad su krenuli, njih je nekako punk oduvao u toj, u tom prvom naletu i oni su se onako ukačili malo kasnije na taj punk voz, nisu bili klasičan punk band, a nisu bili neki tu kao rockeri, onako dosta je malo zahtevnije bilo slušati Stranglerse, međutim mislim da je za njih važi priča kao, odnosno situacija kao i sa dosta drugih bendova, da zapravo ljudi znaju puno njihovih pesama, a da ne znaju
da su Stranglerse. U svakom slučaju danas slušamo jednu od najpoznatijih, zove se All Is The Sun, koji je sa njihovog pa praktično devetog albuma koji se zove Dreamtime, a iz 1986. godine prepoznaćete naravno pesmu All Is The Sun, a od njihovih kompozicija tu su i No More Heroes i recimo Golden Brown,
naravno,
koja je možda
naravno,
i najpoznatija, a danas ipak All Is The Sun. Have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? But who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. But who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Always, always, always the sun. How many times have the weathermen told you stories that made you laugh? You know it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun.
Always the sun.
There's always the sun.
Always the sun.
Always, always.
E, dobro, posle Stranglersa vraćamo se na ovu, kako bih rekao, malo više gitarsku i malkice dark, malkice gotik, malo šminke i sve to. Tu, dakle, neku moju srednjoškolsku listu, jedan od važnijih bendova, dok sam ja išao u srednju školu, to je bilo prilično davno, kao što rekoh, da ne podsjećam više, bio je bend koji se zvao Sisters of Mercy. Jako sam bio srećan kad sam pre 2 godine u Nemačkoj u onim tim Miller, mislim da se zove, te robne kuće gdje imaš one rasprodaje, znaš one velike one
kompakt diskova,
da, diskova, one za 5 evra, onako ogrom, pa kao ronjaš i tražiš, naleteo na njihov CD s albumom Floodland, na kome se nalazi i pesma koju želim da čujemo. Ta stvar je Discorrosion, za mnoge najbolja, za mnoge možda nije najbolja stvar ovog benda, ali svakako je jedna od najboljih pesama koju je Andrew Eldritch ikad napravio dok je radio sa bendom Sisters of Mercy, i to je bio praktično i prvi single sa albuma Floodland iz 87. godine. Inače, to je bio prvi album na kome su Sistersi ostali praktično dvojac. Prethodno su ih, dakle, napustili pevač i gitarista Wayne Hussey i čovjek koji je onda osnovao band Mission, koji ćemo sljedeći čuti. Da. Šta još reći, također mi je ovaj band jako drag, jer spada u onu grupu bendova koje sam uspeo da gledam uživo u vreme kad je to trebalo da bude. Da, dakle, 90.
Kad je bila fora.
Da, baš to, kad je bila fora, 90. godine, u jesen 90. godine su i oni i Mission u razmaku od mjesec dana svirali u Beogradu, tako da je to bilo zaista super. Kasnije su oni bili pre nekih možda 10 i nešto godina na Tašmajdanu, ali to je baš bilo onako, ne mogu reći prevara,
tezga,
da, ali je to ono, sve vreme toliko dima na stage-u da jedva vidiš šta se dešava i da zapravo ko ima malo manje izvežbano uvo ne shvati da je u pitanju full playback, ono, čak nije ni matrica nego full playback, ali dobro, bože moj.
Imao sam prilike da vidim mnogo veće showove koji su također full playback i to ono kao baš iz backstage-a, tako da ne bi komentarisao, to je prosto tako.
To je sad već industrija, nije ni važno. Uglavnom, dakle, Sisters of Mercy, album Floodland i stvar Discorrosion upravo sad.
Oh,
Ok, Disc Corrosion, Sisters of Mercy, vratili smo se u 87. godinu, bio je ovaj prvi single sa izuzetno uspešnog, jednog od zapravo dva najuspešnija albuma u karijeri Sistersa, to su bili Floodland i nešto kasnije Vision Thing. A sada se ponovo vraćamo na desno krilo.
Da, vraćamo se na desno krilo i
na centrofora u stvari.
Tu dobijamo ovaj jedan, da, ovaj bi baš mogao da bude centrofor.
Pa da, goal getter, da.
Mada vidiš, ovaj, sad ću ti ispričati nešto iz njegove karijere što možda i ti nisi znao. U pitanju je čovjek koji se zove Iggy Pop, mislim, realno on se ne zove tako, ali nemojte da sam govorim njegovo pravo ime.
Pa mislim da ga ni on ne zna.
Da, verovatno ni da, ni on ne zna. Naime, ovaj čovjek je aktivan pa negde od 60-ih godina i to početka 60-ih pa sve do dana današnjeg ima neku...
I mnogi se pitaju, uključujući i mene, kako je i dalje tako živ.
Kako je to?
Kako je uopšte živ?
Ajde, o njegovoj karijeri ćemo pričati za ono nekih 30-ak sekundi, samo ti kažem o pesmi koju ćemo čuti. Pesma je verovatno najveći hit iz 80-ih godina, bez obzira da je on tokom 80-ih godina i boravka u Berlinu sarađivao sa David Bowiem, i to mu je obezbedilo, da kažeš, neku materijalnu sigurnost i jednu od lečenja. Jedan
pa
od
on
period
je bio
lečenja,
prilično, ovaj, što se kaže, u bunaru, to krajem 70-ih i prvoj polovini 80-ih, a onda se vratio sa Bla 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 i ta saradnja sa Bowiem ga je zapravo izvukla. Da.
Upravo sa albuma Bla 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 čućemo kompoziciju Real Wild Child. Ova kompozicija realno nije njegova.
To je, Bože moj.
Ova kompozicija je nastala prilikom jedne svadbe u Australiji i napisao je čovjek koji se zove Johnny O'Keefe. Koliko je važan ili nije važan, jednostavno čovjek je tada napisao tu pesmu koja se zove Wild One ili Real Wild Child, i desilo se u stvari da je taj čovjek puštao muziku na nekoj svadbi u Australiji i onda je nastao...
Pio je pivo i jeo je tortu u isto vreme i onda je podivljao.
Nego su u nekom toaletu je nastala baš ozbiljna šibačina, da. Što bi rekli. Između pozvanih i nepozvanih.
Kako i doliko je jednoj pravoj svadbi.
Između njinih i njegovih. I to sad ne znam, to ne piše ovde. U svakom slučaju, on je još davne 58. događaj se desio 57. a 58. je on izbacio ovu kompoziciju. Sam Iggy Pop je napravio još jedan cover proslavljajući 50 godina od ove kompozicije 2008. A ono što mi slušamo već sa pomenutog albuma Bla Bla Bla, dakle to je iz 86. godine. Ono što ću još da dodam samo da je svoju muzičku karijeru počeo još tamo negde 60. godina, kada je Iggy Pop bio šta? Bubnjar.
Da, znam.
Vidiš,
ukoliko ste gledali, a ako niste, obavezno pogledajte dokumentarac koji je prošle godine ili pre možda čak i dve godine izašao, o Stooges, bendu Stooges i Iggy Popu, tu sve ima. Lepo objavljeno. Objašnjeno.
Dakle, ako ste kojim slučajem...
Gimme Danger se zove dokumentarac, a sad mi je stao mozak, nemogu sad nikako ga... Jim Jarmusch ga režirao.
Vidiš. Ako ste kojim slučajem bubnjar, to ne znači da ćete celog veka biti bubnjar.
Glovi,
možda možete biti nekad i pevač.
Možda dogurati do basiste, to si htio da kažeš.
Možda, ko zna. U svakom slučaju slušamo Iggy Popa i sa albuma Bla 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 Real Wild Child. I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one, wild one, wild one.
Real Wild Child, jedan od najvećih hitova legende rock'n'roll scene od kako ona postoji, gospodin Iggy Popa, koga smo također imali priliku više puta da gledamo u našoj zemlji i u našem gradu na jednom od spektakularnih koncerata na Exitu 2004. ako se ne varam.
Da, ali mislim da su to bili Stooges.
Kao Stooges, da. Ok, a sada se vraćamo ponovo onom gothic rock dark delu naše emisije u kome slušamo band The Mission. Nagovestio sam malo čas, dakle, band The Mission osnovao je Wayne Hussey zajedno sa basistom Craigom Adamsom. Oni su do 86. godine bili članovi benda Sisters of Mercy, onda su se sporečkali sa Andrew Eldritchom i odlučili da, ili Eldritchem, ne znam kako se to tačno kaže, i odlučili da naprave svoj band, nazvali su ga The Mission i 86. godine objavili debi album God's Own Medicine. To je po mom mišljenju i njihov najbolji album. Karijera je trajala, ja mislim, na 4 ili 5 izdanja i nakon toga su se ugasili. Bilo je tu povremeno pokušaja da se da se to kao obnovi, da to, ali to su više bili tako sporadični ono koncerti samo za što bi rekli na televiziji, tvrdokorne fanove. I ja sam odabrao da čujemo jednu stvar koja možda kada se, kako bih rekao, ono, na šta te recimo asocira kad kažem Severina? Neki naučno popularni film, pretpostavljam.
Da, jel smem da kažem, Discovery je u pitanju.
Pa da, naravno. Da. E, vidiš, Severina se zove prvi single sa albuma koji su The Mission objavili i to je naziv pesme koju ćemo upravo čuti i nema nikakve, apsolutno nikakve veze sa Severinom koja se pojavila nešto kasnije. Da.
She
Ukoliko ste se kasnije uključili naš program, ovo je bila Severina, benda The Mission.
Setili smo se benda
Inače,
Mission.
Inače, rekoh, možda ili nisam, ili sam samo želao, da su i oni svirali u to vreme, doduše samo u Beogradu, mislim da je to bilo takođe u jesen 90. godine i to je bio jedan odličan koncert u Hali Sportova na ovom Beogradu, istog dana kada je Crvena zvezda pobedila Glasgow Rangers sa 3-0 i nešto kasnije osvojila, naredne godine osvojila i titulu evropskog i svetskog prvaka. Eto, to su ti neki momenti koji tako vezuješ za neke koncerte, da. Dobro, vratimo
se. Što se tiče sporta, to ću ipak nekako preskočiti.
Pričat ćemo sledeće srede mnogo više o tome.
Nadam se. Ipak pričat ćemo verovatno o nekoj pojavi iz Liverpoola, koji se zove Foplac Liverpool.
Koji se zove Mohamed Salah.
Nadam se da ćemo pričati nešto pozitivno.
Ostale pojave nisu nešto baš, ali ta pojava je...
Ta pojava je posebna. Ova pojava se pojavila, pošto se pojavi 76. godine i to negde u mesto koje se zove Crowley i recimo da su iz West Sussexa ili ti ovaj
al to ne sad ne spada pod ovaj kako se zove princa Harija i Meghan Markle, oni su za južni Sussex,
to su ovi znaš, ovi seljačine iz južnog prema ovima ovi severnog.
Dobro.
Znaš da to uvek ima tako, ne znaš,
podela, naravno,
ovi iz gornjeg nebo vole ove iz donjeg i tako dalje.
Ovi iz gornjeg brijanja ne vole ove iz donjeg brijanja, to isto. Oni da. Se baš ne vole, da.
U pitanju je band koji se zove The Cure, mislim da smo ga imali.
Više jednom, puta.
Jednom,
više
ja mislim puta, da je bilo ja, jednom.
Bar dva, ali ajde.
Ajde, dobro, dva puta. Ova pesma svakako nije bila. U pitanju je kompozicija sa albuma koji je iz 1987. godine, koji se zove Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Verovatno je zaista...
Odličan, ja imao ploču.
Gospodin Smith želeo da ga neko poljubi, a pošto je...
Mislim da je on to samom sebi govorio.
Misliš?
Da.
Pa dobro, u svakom slučaju...
To su ti tipovi, da.
Da. Robert Smith je inače, da kažem, stalni član Kjurovaca, praktično i, da kažeš, jedini stalni član Kjurovaca koji je od početka do danas i na njemu se zasniva kompletna i styling i sve ostalo što se tiče benda The Cure. Imali su raznoraznih pesama, ali mislim da ipak tu negde kraj 80-ih i početak 90-ih bio onako pravi...
Komercijalno najuspešniji u svakom
pravi,
slučaju.
Da. Pravi komercijalni uspeh za njih, mada pamtimo i kompozicije naravno sa početka 80-ih godina, pogotovo...
Kao pravi fanovi vole te stare, znaš, ne vole ovo kad su se prodali.
Da.
Pa mislim, to je to. To je isto ta podela.
Da, u svakom slučaju danas slušamo kompoziciju koja se zove Why Can't I Be You, a sad, znaš, kad bi sad spojili kao Severina Why Can't I Be You, to bi stvarno bilo bez veze. Dakle, da,
slažem se, da.
To odvojimo. Čitamo okay. samo naslove pesama. The Cure.
Znaš da kad smo malo prepomenuli Liverpool, to zapravo uopšte nije bilo slučajno.
Jel tako?
Da, zato što sljedeći bend koji ćemo slušati dolazi upravo iz Liverpoola.
Stvarno?
Da, najstvarnije. Oni se zovu Echo and the Bunnymen. Nismo ih nikada još do sada slušali u ovoj emisiji, možda je trebalo i ranije, ali u svakom
trebalo
slučaju,
svakako, ali,
u svakom slučaju nikad nije kasno.
Bravo kolega, jedna pohvala. Da.
Dakle, prelazimo sad sa tih onako kao dark gothic rock bendova i rock zvuka na jedan više neki taj post-punk ili kako to nazvati. Dakle, Echo and the Bunnymen su možda među najpoznatijim bendovima tog post-punk zvuka, ili ne znam više to ni kako to nazvati. Uglavnom, to su ti bendovi, dakle, koji su drugi ili treći talas britanskih bendova, ta neka prva polovina 80-ih godina. Dakle, to više nije bio onaj punk kao Pistols i Clash, nisu ni Stranglersi, nego je onako dosta ima tih nekih dark momenata, i zapravo može se reći da je gro tih bendova jako mnogo uticao na narednu generaciju engleskih bendova iz prve polovine 90-ih, koji su zapravo, to su ti neki praočevi Brit popa, da tako kažem.
U suštini da.
Ovaj, ta neka gitarska svirka, klasična rock postava i rock forma pesama sa melodičnim onako refrenima, ali da nisu tra-la-la, nego da ima to, da to ima smisla. I oni su jedan od prvih bendova koji su potpuno ravnopravno tretirali Rhythm Machine kao člana benda. Zapravo na početku karijere nisu ni imali bubnjara, tek su ga kasnije uveli. Ian McCulloch je ključni lik ovog benda, koji je tamo negde u drugoj polovini 80-ih u jednom trenutku čak i napustio bend, pa se vratio tokom 90-ih. Karijera im je rasla onako malo po malo. Mi spomenici, najveći uspeh stigli su 84. godine albumom Ocean Rain, i na njemu se nalazi njihov, po mom mišljenju, najveći hit i najpoznatija pesma, i to je stvar koju ćemo upravo slušati, a zove se The Killing Moon.
To ćete prepoznati svakako.
Must be the killing time.
U proteklih gotovo sat vremena slušali ste emisiju Retro Tips, bilo je ovo naše 29. izdanje. Neće biti vremena dovoljno da čujemo obe pesme, već samo još jednu, a onda ovo što je preostalo ide u sledeću.
Da, obećavam ti pre i mućstvo sledeći put, tako da dobit ćeš,
to bi bilo vrlo kolegijalno.
Dobit ćeš loptu na centru, pa možeš da kreneš onaj prvi udarac, jel, za tebe. Dobro, u svakom slučaju vratit ćemo se evo na moju listu još jednu kompoziciju. Ja sam izabrao čoveka koji se zove, inače, Colin Wercomb.
To je bilo u jednom kvizu pitanje.
Jel tako?
Jeste, da.
Ne bi nikad znao,
nikad,
da je
absolutno
to gospodin koga verovatno prepoznajete kao Blacka. On je sebe tako prozvao.
Ali ne tomu velikog Blacka, nego da, običnog Blacka.
Da, običan Black.
Drug crni.
Drug crni je ovaj, rođen 1962. godine, 26. maja, dakle uskoro bi mu bio rođen, međutim, nažalost, preminuo je nedavno, 26. januara 2016. godine u saobraćajnoj nesreći, od posledica je, nažalost, preminuo. E sad, ono što pamtimo iz njegove karijere je svakako taj neki kraj 80. godina, bio je specifičan po nekom, da kažem, svom izražaju, vokalu i tako dalje.
Pre svega po vokalu, da, i zaista onako vokal koji se odmah izdvaja.
Jeste.
Iako možda bi neko ono ne voli tu muziku, ali ne može mu se ovaj poreći da je.
Jeste, bilo je to zaista, da, bilo je to zaista kvalitetno i specifično, da kažem, napravio je nekoliko albuma, pogotovo značajnih, to baš kraj 80. godina, 87. Wonderful Life, 87. takođe istoimeni album Black, i za kraj 80. godina bio je tu ovaj album koji se zvao Comedy, i koji je takođe sjajan. Ja sam izabrao nešto sa tog prvog albuma, nisam izabrao naslovnu kompoziciju Wonderful Life, verovatno vam je ona, što bi rekli, dosadila, da ne iskoristim neki drugi
bilo
izraz.
Bilo je čak i ovaj različitih obrada te pesme, čak i u metal fazonu.
Bilo je, da.
Da.
Bilo je, a ja sam odabrao kompoziciju koja je druga na albumu kada okrenete A stranu ploče, ako neko ima tu ploču.
Pa dobro sad.
A strana ploče, Everything's Coming Up Roses, kompozicija koja
pa je... Pa i ona je dovoljno poznata.
Koja je dovoljno poznata, tako je, da. Sve u svemu, to je, dakle, prvi album iz 87. godine, mi slušamo Blacka, a ova kompozicija je stigla pa na neke top liste svuda, ne nešto po celoj Evropi i svetu, i po tome je postao popularan i poznat, da ne dužim dalje.
Sledeće srede, 30. jubilarno, u međuvremenu finale Ligi šampiona. Slušajte o radio, slušajte nas na podcastu.
Nadam se, vidi, ali možda te povuče pa da napravimo neku onu Liverpool scenu, totales,
mogli
total
bi, mogli
Liverpool.
Bi, ne bi apsolutno imao ništa protiv, no o tom potom.
O tom potom, slušamo.
By your smile, there's a kind of freedom.